Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš atsinaujinimo dienos Klaipėdos mieste. Kalba brolis dominikonas Bernardas Verbickas tema – dvasinis gyvenimas. Kas?
Šiandien pasaulyje apie tą dvasingumą kalba visi. Kalba vienodai tiek žmonės, kurie eina į bažnyčią, tiek tie, kurie neina, katalikai, kitų religijų atstovai, visi šneka apie tą dvasingumą. Bet nuo to, nuo tų kalbų gausybės mums aiškumo tikrai nepadaugėja. Ir aš internete naršyklėje suvedžiau žodį dvasingumas ir pasižiūrėjau tiesiog pasiūlą, kuri yra duodama, tai daugybė visokių pasisakymų, koučeriai, visokie gyvenimo mokytojai labai aiškiai kalba šneka apie tai, kas yra dvasingumas ir atkreipiau dėmesį tai, kad iš tikrųjų krikščioniškų kalbų pasisakymų apie tai yra gal trečdalis, ketvirtadalis, tikrai nedauguma. Žodžiu, visi apie tai kalba. O ką daryti, kaip mums išsiaiškinti šiandien, kas tai yra? Tai vat, tikiuosi, kad dabar šis laikas jisai mums padės rasti atsakymus, kad jisai duos šiek tiek aiškumo, tikslumo, supratimo. Dabar vatimsiu ir išsiaiškinsiu, kas tas dvasingumas. Ir atsiversim bažnyčios mokytojus. Pavyzdžiui, paimsim Tomą Akvinietę. Paimsim šventąjį Bonaventūrą. Pas juos nerasime kalbų apie dvasingumą. Tomas Akvinietis, jis turi tą žodį spiritualitas, bet pas jį tai yra tarytum moralinės teologijos dalis, tik labai tokia asketinė prasme kalba. Šventasis Bonaventūra vartoja visai kitą terminą, kalba apie tokią prikelto kūno kokybę. Šventasis Bernardas, mano patronas, mylimo šventasis, kuris tikrai labai dvasingas autorius, pas jį apskritai nėra kalbama apie tai, kas yra dvasingumas. Tai reiškia, žinot, kad tai, tas žodis dvasingumas, jisai yra mūsų laikų dalykas. Ir jeigu žiūrim bažnyčios autorius tekstus, tai maždaug tik tai nuo 17-18 amžiaus pradeda daugėti pasisakymų apie tai, kas yra tas dvasingumas. Klausimas, kodėl taip yra? Ogi, žinot, todėl, kad teologija, ji buvo labai stipriai įtakota eksperimentinių mokslų. Tiksliųjų mokslų, kurie sako, viską reikia paaiškinti, viską reikia sudėlioti logiškai argumentais, kitaip nieko verta. Tokios pažiūros mūsų visuomenė apskritai padarė didžiulę įtaką, taip pat ir teologijai. Todėl galiausiai teologija jinai tapo iš tikrųjų toksai labai, žinot, sisteminis, gerai sukaltas, gerai suorganizuotas kalbėjimas apie Dievą, bėda paprastam žmogui, teologijos mokslų neragavusiam žmogui. Kartais neįkandama. Ne visi yra baigę teologijos studijas, ne visi yra teologijos daktarai, bet visi yra pašaukti į artumą su Dievu, į bendrystę su Dievu. Todėl bažnyčioje kilo reakcija į tai. Mums visiems gerai žinomas Tomas Kempietis, savo knygelėje toje Kristaus sekimas, kuri leista, perleista daugybę kartų įvairias kalbas, pačioj pirmoj daly. Jisai sako, bet kokie ten gudrūs svarstymai apie švenčiausiąją trejybę, sako, visa tai tuštybė. Siekti pasaulio išminties yra tuštybė, jeigu širdyje nėra Dievo baimės. Ir iš tikrųjų, ko vertos kalbos apie Dievą, jeigu jos neveda į pokalbį su Dievu. Liujisas, tokia graži knygutė yra Didžiosios skyrybos, galbūt daugam teko skaityti. Jisai labai gražiai pasakoja tokią istoriją, kaip pragare yra susikūrusi teologinių svarstymų grupelė. Ir vienas, žodžiu, profesorius jį ten kviečia, tempia į dangų, bet jisai, sako, aš skubu ten pragare, mes turim susirinkimą 5 valandą ir mes svarstysim apie tai, kas yra Dievas. Tai, žinot, todėl reaguodama į tai, bažnyčia, šventieji ir pagimdė atsirado toks dalykas kaip dvasingumas ir galiausiai atsirado netgi tokia kaip atskira kalbėjimo apie Dievo šaka sritis. Nes itin aktualu yra paaiškinti doktriną, teologiją, tikėjimo dalykus paprastai. Taip, kad būtų prieinama ir suprantama visiems. Žinoma, tas paprastumas, jisai neduoda jokios galimybės nukrypti nuo tikslumo. Reikia pripažinti, kad kartais kai kurie svarstymai, jie nepatenka į teologinės lentynas vien dėl to, kad nepatraukia, kad yra pakankamai persilpni. Pavyzdžiui, kokie nors tokie pašnekėjimai, žinot, kad Marija yra labiau žmogiška ir mums labiau artima nei Jėzus. Arba kad Jėzus yra ten koks nors tabernakulio kalinys. Tai dažnai iš tikrųjų yra tokia silpna vieta to dvasingumo, kad jis kartais biški prasilenkia su tikslumu. Kaip ten bebūtų, mes šiandien, žinot, kai girdim dvasinis gyvenimas, ir čia toks pirmas momentas, kurį norėčiau užakcentuoti į tą klaustuką, į tą, kas jis yra. Pirmas dalykas, mes visi puikiai iš tikrųjų nutokėme ir žinome, apie ką čia bus kalbama. Čia bus kalbama apie praktinius dalykus. Čia bus vengiama teorijos nutolusios nuo mūsų kasdienio gyvenimo. Dvasinės pratybos, dvasiniai liudijimai, dvasinės mintys. Visa tai patenka į to, kas išgyventa, kas mums artima lentyną. Trumpai ir aiškiai tariant vienu sakiniu, dvasinis gyvenimas tai asmeniniai santykiai su Dievu. Asmeniniai santykiai tiek su žmonėmis, tiek su Dievu, ką jie reiškia. Reiškia, kad pirmiausia, mes kažkaip artimiau pažįstam tą asmenį. Galbūt daugelis jį pažįsta, bet jeigu kažkas sako, kad aš jį pažįstu asmeniškai, tai jau reiškia, kad yra glaudesnis ryšys. Tai reiškia, kad čia kalbam apie santykį, kur kažkokie bendrumai, bendrybės jau yra truputėlį palikti toliau. Tai santykis, kuris apima kažkokias paslaptis, kažkokius labai asmeniškus, labai individualius bruožus. Ir tiek su Dievu, tiek su žmogumi. Čia galime kalbėti trumpai apie misticizmą. Šventieji, Kryžiaus Jonas, Pranciškus, tėvas Pijus, Bernadeta, kai jie pradėjo bažnyčioje kalbėti apie tą savo asmeninį santykį su Dievu, ne visi iškart suprato. Kyla daug klausimų, truputėlį gal abejonių ir kartais, pavyzdžiui, žinom, tėvui Pijui iš Pietrelčinos dėl tų jo stigmų buvo liepta kažkurį laiką susilaikyti netgi nuo viešų kalbėjimų, nuo išpažinčių klausimo. Tarsi laukiama, buvo tyriama. Ne visada tą asmeninį santykį kažkieno išgyvenama su Dievu yra lengva perprasti. Ir taip tai natūralu, taip turi būti, nes tai asmeniška, nes tai intimu. Tie asmeniniai santykiai jie apima tokius mūsų grinai subjektyvius, mums priklausančius bruožus. Pavyzdžiui, lytį, amžių, balsą, aplinką, kurioje gyvename, pažiūras, netgi profesiją. Visi šie faktoriai, jie įtakoja mūsų dvasingumą. Kaip pavyzdžiui įtakoja dvasingumą lytis, biblinis toksai Dievo sužadėtinės, Dievo nuotakos, Dievo mylimosios vaizdinys, plačiai paplitęs tarp žmonių, betgi natūralu visiškai, kad jis kur kas labiau yra savas priimtinas moterims nei vyrams. Kaip dvasingumą įtakos mūsų gyvenimiškos aplinkybės. Pavyzdžiui, sportininkas žmogus ir onkologinis ligonis. Visiškai natūralu, kad jų dvasingumas labai skirsis. Jie kalbėsis su Dievu apie kitus dalykus. Jiems kils kiti gyvenimo klausimai, kiti iššūkiai. Netgi profesija, pavyzdžiui, labai stipriai jau deda kažkokį tokį braižą prideda. Bet toj pačioj profesijoje gali būti labai skirtingi dvasingumai. Kunigystė, pavyzdžiui, kunigas profesorius, akademikas, dėstytojas ir kunigas misionierius, kur nors gyvenantis kokioj nors tolimoj šalyje tarp kokių nors genčių, jų požiūriai, jų dvasingumai visiškai skirsis. Galiausiai temperamentas, charakteris irgi yra labai svarbus dalykai mūsų dvasingumui. Jie labai įtakos stipriai. Pavyzdžiui, kai žmogus yra labai jautrus, labai lengvai pasiduoda emocijoms, tikėtina jam bus kur kas geriau tokia racionali, aiškiai struktūruota malda ir priešingai. Nes mūsų temperamentas ir charakteris, jie negali taip susimušti su dvasingumu, jie turi sąveikauti, koreliuoti vienas kitą papildyti. Ir kai kyla šioje vietoje kažkokių problemų, tada į pagalbą ateina dvasinė tėvystė, dvasios palydėtojas, žmogus, kuris įsiklauso į mus, atpažįsta mūsų temperamentą, charakterį ir šiek tiek palydi, padeda, nukreipia. Taip pat svarbus momentas, kad mes keičiamės. Kai kurie mūsų bruožai kinta, pavyzdžiui, balsas, pažiūros. Lygiai taip pat kinta ir dvasingumas gyvenimo įgoj. Jaunas žmogus, tikėtina, kas gali būti būdinga jo dvasingumui, tikėtina, jis bus griežtas. Labai jam rūpės tokie moraliniai dalykai, kad viskas būtų teisingai, kas kaip priklauso. Tuo tarpu vyresnio amžiaus žmogus, kurio kampuota širdį Dievas per ilgą laiką bus išbandymais nuglūdinęs, tos kampus nulyginęs, jis tikėtina bus kur kas nuosaikesnis, tikėtina bus atviresnis kitokiems žmonėms, labai elementariai daugiau turės kantrybės negu jaunuolis. Kodėl dabar apie tai svarbu kalbėti, apie tuos mūsų asmeninius bruožus? Čia ne šiaip formalumas, tai labai svarbu dvasingumui. Žinot, kodėl? Todėl, kad dvasinėme gyvenime negalima kopijuoti. Antra, dvasinėme gyvenime labai svarbu priimti save tokius, kokie mes esame. Nes jeigu savęs nepriemam, tai galim įsivaizduoti, kaip Dievas sako, aš tave sukūriau unikalų, nuostabų, tu panašus į mane, bet tu visą gyvenimą nori būti panašus į kitą žmogų. Negalima kopijuoti, reikia priimti save. Ir dar daugiau, tie mūsų skirtingumai, kažkokie bruožai, kurie yra būdingi vien tik tai mums, jie yra būtini Kristaus kūnui. Jie yra Dievo dovanos, kurias mes turime saugoti, puoselėti ir išvystyti, o ne nuo jų kažkaip atsiriboti. Popiežius Pranciškus paraginime apie šventumą, jis taip sako, kiekvienas eina savo keliu. Kitų liūdėjimai, kas jie bebūtų, šventieji ar šalia mūsų gyvenantys žmonės, jie gali mus paskatinti, motivuoti, bet jie nėra skirti tam, kad juos kopijuoti. Kopijavimas gali mus atitolinti nuo to, kad Dievas mums išskirtinai numatė. Svarbu, kad kiekvienas tikintysis išvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausią, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo. Ir nešvaistytų jėgų, mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam. Dar daugiau, mūsų skirtybės yra ženklas, neleidžiantis mums užmauti Dievo ant vieno kurpaliaus, susigalvoti Dievą tik tai pagal save. Mūsų skirtybės, tai, kad mes visi skiriamės, mums nuolat primena, kaip sako šventasis raštas, kad Dievas yra didesnis už mūsų širdį. Todėl nevalia užsisklęsti, izoliuotis kažkokiame viename dvasingume, vienoje laikysenoje. Žinoma, svarbu rasti savo į kelią, bet taip pat būtina atvertis kitokiems, kitai besimeldžiantiems žmonėms. Svarbu pažinti kitaip garbinančius, kitaip šlovinančius. Nes visa tai yra Jėzaus Kristaus kūnas. Bažnyčia, didžiulis organizmas, sudarytas iš gausybės skirtingumų, iš gausybės skirtingų dvasinių charizmų. Kas būtų, jeigu ranka sakytų kojoms, man jūsų nereikia, tai prašo apaštalas Paulius. Priimti savo ir kitų žmonių skirtingumą, tai reiškia atverti charizmų diapazoną. Todėl ir turime bažnyčiai, va čia prieinam prie skirtingų dvasingumo tradicijų. Turime ignacišką į dvasingumą, pranciškonišką, karmelio, benediktinišką ir daugybę, daugybę kitų. Turime taip pat daugybę mėginimų kažkaip, žinot, surašyti viską, sudėti į vieną aiškę sistemą. Aprašyti dvasinio gyvenimo maršrutą. Jonas Laiptininkas sako, yra dvasiniam gyvenime 30 tokių laiptų. Tikintis žmogus tais laiptais lipa. Šventasis Benediktas ir šventasis Bernardas kalba apie kopėčias, apie 12 pakopų. Sako, nuolankumo ir puikybės pakopos. Ir kaip angelai, taip ir mes tom kopėčio mes laipėjom aukštyn žemyn. Teresė Vilietė vidinėje pilyje kalba apie 7 sielos buveinės. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visose šiuose maršrutuose dažnai yra suteikiama tokia išskirtinė, privilegijuota vieta kokiam nors vienam dvasinio gyvenimo aspektui. Tas aspektas, jisai tampa tam tikros tos dvasinės tradicijos tokiu dinamizmo centru. Iš tikrųjų, gyvenimai visiškai skiriasi, kur nors Paštuvoj, pas seseris karmelitės ir Vilnių jėzuitų vienuolyne. Jie visai kitaip gyvena. Tačiau nuo to vieno aspekto, kuris to įkūrėjo buvo pasirinktas kaip varomoji jėga, būtinai privalo turi būti išgyventa visa evangelija, evangelijos visuma. Priešingų atvejų labai pavojinga. Priešingų atvejų galima kalbėti apie sektą, jeigu neišgyvenama ta visuma. Na ir, žinot, žodžiu, tų tikrai sistemų visokių yra daugybė, jeigu kalbėt. Kiekvienas savaip sudarė, surašė tie dvasiniai mokytojai Bet jeigu reikėtų mums dabar viską apibendrinti ir pasakyti, vat, kas jiems visiems yra būdinga, kokie vat, momentai yra visuose, tose dvasinėse sistemose, maršrutuose, lygmenyse, pakopose, tai visur yra du momentai. Pirmiausia, dvasinis gyvenimas, jis yra žvelgimas į Dievą. Žvelgimas į Dievą, o ne į save. Jūs puikiai žinot, ką reiškia Liuciferio vardas. Tai tas, kuris šviesą atgrėžė į save. Dvasinis gyvenimas tai yra nusigrėžimas truputėlį taip nuo savęs ir savo gyvenimo derinimas prie Evangelijos. Mes žiūrim į Dievą, kuris atsiuntė į pasaulį savo sūnų, per kurį mums buvo išlieta šventoji dvasia. Mes skaitom, ką Jėzus kalbėjo. Palydim tai malda ir keliaujam, einam tą linkmę. Visą savo gyvenimą, savo įpročius būdą, savo santykius, viską organizuojam pagal tai. Gyvenimas žiūrint į Dievą. Čia yra pirmas bazinis momentas. Antrasis momentas – priimam konkrečius sprendimus. Jėzus sako, ne tas, kuris man šaukia viešpatė viešpatė, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Ko jūs būsit mano mokiniai, jei darysite, ką jums įsakau. Jūs turėt pažinti, kad jūs esat krikščionis. Iš to, kad mylėsite vieni kitus, bus atpažįstama, kad esate mano mokiniai. Taigi dvasinis gyvenimas, viena vertus žiūrim į Dievą ir tada sekantis žingsnis priimam konkrečius sprendimus, kaip gyventi pagal tai, kaip mus moko Evangelija. Dabar tiesiog trumpai norėčiau taip tą vieną ir antrą momentą aptarti šiek tiek plačiau. Pirmas tas dalykas, kad žiūrim į Dievą, tai šventasis Grigalius Nisietis, jis taip sako, mes visi esame šventosios dvasios karta. Sako, pasaulio istorija, žmonijos istorija galima suskirstyti į tris tokius etapus. Senasis testamentas visas iki Jėzaus Kristaus, sako, tai yra Dievo tėvo veikimo laikas. Tada Jėzaus Kristaus laikas ir galiausiai mes karta gimusi per sekmines, gyvenanti paskutiniuosius laikus, kai mums viskas apreikšta ir paskelbta, mes šventosios dvasios karta. Taigi mes jos esam ypatingai veikiami, mes jos laikais gyvename. Kaip ta šventoji dvasia dabar mumise veikia? Mes žvelgiam į ją, kaip jinai mus liečia. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Žemė buvo padryka ir dika. Tamsa gaubė bedugnę ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Hebrajų kalboje sakoma, ruach dvelkė virš vandenų. Graikų kalboje sakoma, pneuma. Lotynų kalboje spiritus. Lietuviškai vėjas. Vėjas iš Dievo. Taip ir yra verčiama kai kuriuose Biblijos vertimuose tos pradžios knygos eilutės. Vėjas iš Dievo, dvelksmas iš Dievo, kvėpavimas galime sakyti. Arba Dievo dvasia. Iki kūrimo, iki to momento, buvo chaosas, buvo tuštuma. Ir visi žodžiai nelabai tinka, nes tiesiog nieko nebuvo. Nebuvo tokio iš vis žodžio iki, nes nebuvo laiko, nebuvo iki ir po. Ir tik tai, kai vėjas iš Dievo ima dvelgti virš vandenų, tada mes skaitome, šventasis raštas rašo, kad nuo šio momento atsiranda kažkokie dėsniai, gamtos pasaulio veikimo dėsniai, atsiranda tvarka. Žemė atsiskiria nuo vandenų, tamsa nuo šviesos. Kai ruach dvasia ima dvelgti, atsiranda kosmosas. Tai reiškia kažkas tvarkingai funkcionuojančio. Iš čia mes turime žodį kosmetika, kosmos, kosmetika, tai reiškia kažkas gražaus, kažkas gražiai veikiančio. Ir tai reiškia nuo šio momento atsiranda harmonija. Bet anot šventojo Bazilijaus, jis taip įdomiai aiškina, sako, žinot, tas kūrimas, pasaulis, jis, kai buvo sukurtas, sako, tai nebuvo vienkartinis, vieną kartą įvykęs veiksmas. Nes pasaulis nuolat keičiasi, jis kinta. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai reiškia, mes irgi esam kūrėjai. Mes gimdom vaikus, mes kūrėm šeimas, mes kažką nuolat kūrėm gyvenime, todėl, kad į Dievą esam panašus. Ir galiausiai, žinot, ta dvasia, jinai veikia per mus kaip kūrėjus. Tai reiškia, Bazilijus sako, ruach, jie ir toliau dalyvauja pasaulio kūrime, toliau dalyvauja mūsų gyvenimuose, viską perkeisdama iš to chaoso, iš netvarkos, jinai daro dvasia, kad būtų tvarkinga. Mes meldžiam šventosios dvasios, kad jie mus suburtų, suvienytų, kad duotų bažnyčiai vienybę, kad išvengtumėm chaoso. O koks pagrindinis yra chaosas pasaulyje? Pagrindinė netvarka, kuri atsirado po Edeno sodo dramos, taigi konfliktas tarp kūno ir dvasios, aprašytas Galatam 5 skyriuje apaštalo Pauliaus. Mat kūno geismai, sako Paulius, jie priešingi dvasiai. Todėl, sako, jūs nedarote taip, kaip norėtumėte, tai yra pagrindinė mūsų gyvenimo problema, pagrindinis konfliktas. Tai konfliktas tarp proto, Paulius sako, aš suprantu, kas yra gerai, bet nepaisant to aš nepajėgiu taip elgtis, man neišeina taip gyventi. Tai reiškia tarp proto ir valios, savo proto nariuose, sako Paulius, aš jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Tai mūsų gyvenimas, mes visi išgyvenam tą konfliktą. Mes esam Zachiejai, lipantis į medį, pažiūrėti Jėzų, siekiantis, ieškantis jo, norintis jį pamatyti. Mes esame apaštalas Petras, kuris kartai šaukiam viešpatie, aš už tave ir gyvybę guldysiu, bet pripažinkime, mes taip pat sūnus palaidūnas, kuris kartai sakom, tai duok man priklausančią dalį ir einam laimės ieškoti savo keliai, savo supratimu. Mes taip pat pranašas Joną, kuris kartais ir žinom, kaip reikėtų, kur Dievas veda, bet neriam į priešingą pusę. Taigi tas konfliktas, kuriame dvasia kurėja, ruach, vėjas iš Dievo, kuris yra atsakingas už pasaulyje atsiradusią kūrinyje tvarką, harmoniją, taip ir mūsų gyvenime jie ateina ir jį daro tvarką. Jie kuria harmoniją. Jį saugo mus nuo chaoso. Vienas vokiečių teologas labai gražiai sako, šventoji dvasia nėra trečiasis daugiskaitos asmuo. Tėvas, sūnus, šventoji dvasia, sakom. Ji nėra trečiasis vienaskaitos asmuo. Sako, ji yra pirmasis daugiskaitos asmuo. Ji yra mes. Juk apie Jėzų šventajame rašte labai nedaug pakankamai kalba apie šventąją dvasią. Bet visada, kai jis kalba, aš atėjau vykdyti ne savo valios. Mano siuntėjo reikalauja to ir to. Visada, kai jis išreiškia savo atsidavimą Dievui, tai ten yra dvasia. Nes dvasia yra Jėzaus ir Tėvo ryšys. Tai ir mums buvo duota ta dvasia, nes mes buvome išvaryti iš Edeno sodo. O dvasinis gyvenimas, tai kai mes keliaujame atgal. Edeno sodas kur? Rytuose viešpats įkurdino Edeno sodą. Visos bažnyčios nuo seniausių laikų statomos buvo taip, kad žiūrėtumėm į rytus. Ir iš rytų mes laukiame sugrįžtančio Mesijo. Mes grįžtam į Edeno sodą, keliaujam. Ir dvasia mums padeda tą daryti. Ji, nes ji yra ryšys. Mes atsimetėm nuo Dievo, o jinai gražina mus, veda pas jį atgal. Šventasis Bernardas turi tokį labai gražų pamąstymą. Sako, Jėzus kalba mūsų protui. Protas yra Jėzaus vietininkas mūsų gyvenime. Jis kalba, sako mums, ką daryti. Mes klausom jo. O šventoji dvasia, jinai veikia mūsų valią. Ji mus duoda energijos. Ji įpučia ugnį. Ji suteikia užsidegimo. Ir tada tas konfliktas, apie kurį kalbėjo Paulius, kad darau vieną, o galvoju kitą, jisai mažėja. Tai reiškia, valia, kai mes einam paskui Jėzų, ką jis kalbėjo, ir šventoji dvasia paliečia širdį, paliečia mūsų valią, tai reiškia, kad valia liaujasi konfliktavusi su protu. To konflikto jo mažėja. O protas liaujasi slėpti tiesą nuo valios. Tai, kas yra mano laimė. Taigi dvasia, jinai veda mus iš to konflikto. Dabar kaip? Jėzus sako keletų dalykų. Sako, jie ateis ir parodys pasauliui, kaip jis klysta. Dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo, dvasia kalba sąžiniai. Ji reaguoja tada, kai mes leidžiamės apimami senojo žmogaus. Ir šioje vietoje mes galime kalbėti apie neevangelizuotų, nekrikštytų žmonių dvasingumą. Paulius laiške romiečiams sako, kad jie bus teisiami pagal sąžinę. Jeigu žmonės niekada negirdėjo apie Jėzų, jie savo sąžinėje, savo širdyje turi vis tiek tą dvasios balsą. Paulius sako laiške korintiečiam, kad niekas negali ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo nepaskatina. Tai reiškia, kad mūsų viso tikėjimo, visų mūsų tikėjimo aktų, mūsų pasitikėjimo Dievu ašis, centras, variklis yra šventoji dvasia. Dvasia ateina pagalba mūsų silpnumui taip pat tada, kai mes meldžiamės. Nes mes nežinome, ką sakyti Dievui. Nežinom, ko prašyti, ką jam kalbėti. Tikriausiai, jeigu dvasia neužtartų, tai Dievas susiimtų už galvos išgirdęs mūsų prašymus. Nes jie turbūt kartais visiškai eina priešinga kryptimi, negu tai, kas yra mūsų laimė. Taigi dvasia sako, Paulius mūsų užtarė, nes mes nežinotume, ką Dievui pasakyti. Jinai už mus atsidūsta. Jinai iš mūsų širdies gelmių kelia tą šauksmą tėve. Tai reiškia, aš vaikas, aš galiu ramiai gyventi, nes turiu tėvą, kuris daugybę dalykų rūpinasi, daug galvos skausmo nukrenta. Dvasia, taip pat, sako Paulius, jos yra vaisiai. Ir čia labai tokie jau mūsų tokie moraliniai, tokie gyvenimo krypties, savęs nustatymo tokie niuansai. Paulius sako, gyvenkit dvasia ir jūs neturėsit, nepasiduosit kūno geismam. Dvasios vaisiai, meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas ir taip toliau. Ir mes žinom, kad va taip gyventi yra mūsų tikslas ir taip save statom, o kai neišeina, tada einam iš pažinties, gailimės, atgailaujam ir vėl stengiamės taip gyventi. Tai štai keletas tokių minčių apie tai, kaip ta dvasia mus veikia. Dabar antras tas momentas, apie kurį kalbėjau, tai konkretų žingsniai. Mūsų konkrečioje aplinkoje, ten, kur gyvename, kad būtume ne kažkokie nominalūs krikščionis, bet būtume aktyvūs, gyvi katalikai. Tai ten, kur gyvename šiandienos kontekste, kuris yra ta post-tiesos visuomenė. Šiandien apie tai filosofai, sociologai, jie sako, šiandien yra post-tiesa karaliauja. Kas tai yra, tai žinot, ne tie, kad tiesos nebėra, ne tie, kad kiekvienas turi savo tiesą ir tu nieko negali kažkam bandyti įpiršti, įteikti. Tai postmodernizmo tokie dalykai labiau. Bet tie, kad šiandien tiesa netokia svarbi žmonėms. Nu, galbūt yra, galbūt nėra, bet aš turiu savo gyvenimą, turiu savo tieseles ir taip gyvenu. Tai, kas šiandien iš tikrųjų yra svarbu, tai yra nuomonės ir naujienos. Va, naujienos šiandien visiems labai svarbu. Jos sukuria tokią pokyčių iliuziją, kad labai viskas greitai vyksta gyvenime. Jos duoda jaudulį, vis kažkas naujo, įdomaus. Kaip tai atsiliepia dvasiniam gyvenimui? Kyla pavojus nesuleidinėti šaknų. Kyla pavojus paviršutiniškai vaikytis naujienų taip pat ir dvasiniam gyvenime. Naujienų įspūdžių, tai ką vadiname dvasiniu tokiu turizmu. Beginėjame ten, pavyzdžiui, nuo vieno kunigo pas kitą kunigą, iš vienos parapijos į kitą, iš bendruomenės į bendruomenę, didmiesčiuose tai labai patogu daryti. Arba šiandien dažnai išgirsit, mes gyvenam katalikiškam krašte. Tai, kad netiki Dievą, reikia daug drąsos pasakyti. Daugybė žmonių šiandien sako taip, aš tikiu Dievą, bet į bažnyčią nevaikštau. Arba dar sako, aš tikiu Dievą, bet tikiu savaip. Ar gali būti, kad tai reiškia tikiu save? Šiandien visuomeniai žmonės labai yra linkę susikurti savo religiją galvoje, savo pažiūras. Susikonstruoti savo kažkokį religinį tokį, žinot, miksą, kompleksą. Bet tokiu atveju religijai netenka prasmės, nes jos tikslas yra mūsų keisti. Jos tikslas, religijos tikslas daryti mano gyvenimo įtaką. O kam reikalinga religija, kuriai aš pats padarau įtaką? Tai toks vidinio, žinot, konformizmo kelias, susikuriu savo tiesiog patogias, niekur manęs nevedančias ir leidančias ramiai savo įpročiuose, savo senajame žmoguje tūnoti. Jėzus kalba apie pasėlį krentantį į skirtingas vietas. Ir kai jis kalba apie pasėlį krentantį ant uolų, jisai aiškina, sako, tai žmonės, kurie džiaugsmingai priima Dievo žodį, bet šaknų nesuleidžia. Jie kaip turistai, jie beginėja nuo efektų, nuo kalbėtojų prie vienų, prie kitų. Ir amžinai lieka tame tokiame pirmojo įspūdžio nuotaikos lygmenyje. Ir nesiima leisti šaknų. Tarytum, kaip ragautojai, ta religija kaip kažkokį aksesuarą dedas. Dažnai tos pažiūros yra ne tik krikščioniškos, bet šiandien labai būdinga, ar ne, truputį iš krikščionybės, truputį iš rytų kokių religijų, dar kažkur, va, turiu savo gyvenimo filosofiją. Jėzus sako, kad sėkla nukritusi į gerą žemę, tai tie, kurie klauso žodžio, jį taurioje geroje širdyje išsaugo ir duoda vaisių kantrumu. Kai sėkla leidžia šaknis ir kai jis siekia vaisių kantrumu, jai kartais tenka nusikirsti ranką arba išsilupti akį. Nes gyvenimas pagal Dievo žodį kartais pareikalauja tokių savęs atsižadėjimo aktų, kurie panašėja savo skausmingumu turbūt į rankos kirtimą ar akies lupimą. Ir tai mūsų kelias yra. Jėzus sako, daugybė žmonių, minios yra einančios per plačius vartus, patogiais keliais. Jūs eikit siaurų keliu, eikit per ankštus vartus. Toks kelias, o ne vidinio konformizmo su savimi kelias. Popiežius Pranciškus Vilniuje, kalbėdamas jaunimui, sakė, nevaikščiokit labirintais. Tai nesukit apie save nuolat. Eikit keliu. Kelias tai yra nuo vieno taško į kitą. Paliekam, nesidairom atgal ir keliaujam, o ne apie save, ne apie savo jausmelius, pažiūras visą gyvenimą formuojam, bet save visą formuojam pagal Dievo žodį. Kitas svarbus momentas, žinot, ir čia truputėlį jau dabar norėčiau pereiti į tokią pastoracinę pusę ir pakalbėti jau taip mums katalikams tokius aktualius niuansus, kurios būtina šiandien atkreipti toj posttiesos visuomenėje, kai mes bendraujame su kitaip mąstančiai žmonėmis. Tai čia, žinot, vienas dalykas, sakyčiau, reikėtų atsisakyti tokio manimo, kad mes esam geriausi. Kad štai, vat, mes tai jau žinom, kaip turi būti, mes einam į bažnyčią, mes žinom, turim tiesą, tarytum, savo kišenį. Tenka pripažinti, religija ne vienam yra tapusi tokiu labai siauru, tokiu griežtu keliu, toli gražu nepadedančiu atsiverti kitokiems žmonėms. Toli gražu kartais nepadeda dialoguoti su kitais žmonėmis. Čia yra aktualūs praėjusio sekmadienio skaitiniai. Jeigu prisimenate, ten buvo Dievo žodis praėjusio sekmadienio apie tai. Pirmasis skaitinys buvo apie tai, kaip Mozė gavo pranašavimo dovaną. Jisai tada perdavė ją kitiems vyrams, bet buvo du, kurie nebuvo stovyklai. Ir visi pradėjo pranašauti, taip pat ir tie du. Ir atėjo Mozės draugai, sako, uždrausk jiem, nes jie nebuvo mūsų tarpą. Evangelija, pamenam, pas Jėzų atėjo apaštalai, sako, mes matėm vieną tokį, kuris tavo vardu ten kažką daro, išvarinėja demonus, bet liepėm jam junkis, einam kartu, jis nepanoro. Mes jam draudėm tai daryti. Tas pats noras nutildyti kitus atsikartoja tada, kai religijos skelbėsi esančios vienintelėmis geriausiomis teisingiausiomis. Ta pati pozicija jinai atsikartoja mūsų gyvenime, kai mes manome, kad būsime išgelbėti vien dėl to, kad priklausome sąrašui. O visi kiti. Ar gali būti, kad dvasia kartais įliečia ir tuos, kalba ir tiems, kurie nepatenka į mūsų sąrašą? Ar gali būti, kad mūsų tarpe, tarp mūsų kaimynų, tarp mūsų giminių yra žmonių, kurie neina į bažnyčią, jie tartum nebūna toje seniūnų sueigoje, bet juos dvasia kartais paliečia, pošnekina ir jie girdi, jie atsiliepia. Pasitaiko, kad mes, teisingi katalikai, mes kartais norim, kad jiem būtų uždrausta kalbėti. Kartais skundžiamės Jėzų, sakom, jie nepanoro eiti su mumis. Arba kaip ta moteris, einam pas Jėzų ir klausiam, ant kurio dabar čia kalno reikia teisingai garbinti Dievą, ant to ar ant to? Jėzus sako, Dievas ieško garbintojų kitokių, dvasia ir tiesa, kurie jį garbintų. Bažnyčios tėvai sakė tokią vieną labai svarbią mintį. Kanoninės bažnyčios ribos ne visada gali sutapti su mistinės bažnyčios ribomis. Tai reiškia, kad mes galime suskaičiuoti visus pakrikštytuosius, bet negalime, nežinome, negalim suskaičiuoti visų tų, kuriuos liečia dvasia. Nes dvasia, ir čia antro Vatikano susirinkimas sako, ji pripildo pasaulį, visą pasaulį. Ir tai pasakytina ne vien tik tai apie krikščionis, ir apie tuos, kurie galbūt nepatenka į tą mūsų sąrašą. Apie visus geros valios žmonės, kurių širdyse neregimai veikia malonė. Kristus mirė už visus. Visus žmonės. Ir kadangi žmogaus galutinis pašaukimas tai yra vienas, dieviškas, turime pripažinti, jog šventoji dvasia visiems suteikia galimybę vienam Dievui žinomu būdu susijungti su šiuo Velykų slėpiniu. Čia, aš sakiau, tai yra pastoracinis momentas. Šiandien, žinot, tikrai bėda, kad būna katalikų pakrikštytų žmonių, kurie ir ten vaikai užrašyti jogos kursus, ir ten dar kažkas, bet vakare nesugeba kalbėti sveika Marijos. Ir čia neina kalba apie jokį sinkretizmą, jokių būdų. Čia eina kalba apie atvirumą, apie dialogavimą su tais, kurie galbūt mums atrodo, kad yra už sąrašo. Nes krikščionybė, ji nėra kažkokia išimtinė religija, ekskluzyvinė. Ne tai. Ji yra apimanti. Ji viską apglėbianti religija. Jėzus savo laiku labai stipriai, labai drastiškai, mes žinome, jisai peržengė judaizmo ribas, to teisingo judaizmo ribas. Šiandien mes, jo mistinis kūnas, Pranciškaus, esame vedami išeiti iš zakrastijų, išeiti iš bažnyčių. Sienų, už jų sienų. Išeiti iš tokio, kartais tokio klerikalinio užsidarimo tokiam patogiame žinojime. Jo labiau iš etikečių klyjavimo kitiems. Kaip tą padaryti? Prisiminkim, Jėzus stovėjo priešais Pilotą ir sako, aš atėjau liudyti tiesą. Pilotas klausė, kas yra tiesa. Pamenam, kaip Jėzus elgėsi. Jis tylėjo, jis nieko neatsakė. Kodėl? Galbūt todėl, kad tiesa kur kas daugiau nei teorija. Tiesa nėra kažkokia viena frazė ar formulė. Tuo metu tiesa stovėjo priešais Pilotą. Tiesiog stovėjo santykio, ryšio pavidalu. Mes kartais esame pratę tiesą reikšti tokiom gerom nukaltom frazėm, tokiais teoriniais konceptais. Šiandien post tiesos visuomenėje išryškėjo truputėlį kitas tiesos poreikis, kitokios tiesos. Tai yra ne kaip teorijos, ne kaip tokio gero išmanimo, bet dialogo kalbėjimuose. Popiežius Jonas Paulius II, kai vizitavo mūsų šalį šventų Jonų bažnyčioje, kalbėdamas jisai sakė taip, sako, yra vidinė sąsaja tarp verum ir bonum, tarp tiesos ir gėrio. Tai čia yra Dievo esmė, sutampa su Dievo esmė. Apie tą dialogą šventasis Petras savo laiške sako, šventai savo širdise saugokite viešpatį Jėzų Kristų, pasiruošę iš karto sakyti kiekvienam tam, kuris klausia, apie tą viltį, kurią jūs gyvenat, pasiruošę pasidalinti, bet tai darykite švelniai ir atsargiai. Ką reiškia popiežiaus prašymas mums išeiti už tų sienų, iš tų zakristijų? Išmokti savo vidinius įsitikinimus taip reikšti, kad jie būtų atpažįstami, suprantami, priimami ir kitų žmonių. Rasti tą universalumo kalbą. Tai reiškia galvoti apie adresatą, kai kalbame. Ir kaip mes apie savo tikėjimą galim paliudyti. Va, musulmonui kokiam. Ar šiaip kokiam ateistui, kaiminystėje gyvenančiam žmogui. Kaip dabar susikalbėti, kaip rasti tą kalbą, kuri jam būtų suprantama. Ir nebijokim, tas dialogas, jisai niekaip negrasina mūsų katalikiškai tapatybei. Katalikybė nuo tokio atvirumo, ji nesumažėja. Jėzus sakė, nebijokit, eikit dabar į visą pasaulį. Ir apaštalai išėjo į visiškai neevangelizuotą pasaulį. Katalikas nėra žmogus prisirišęs prie savo supratimo ir bijantis prarasti kažkokią jam vienam žinomą ir aiškę tiesą. Priešingai, katalikybė, katolos gen, graikų kalboje reiškia universalumą. Ir kai mes sakome per tikėjimo išpažinimą, kad tikiu vieną šventą apaštalinę katalikų bažnyčią, nesakome, kad tikiu katalikybę, o kitus visus šalin atmetu. Ne čia yra ta tikslioji prasme. Tikiu bažnyčios katalikiškumą, jos visuotinumą. Katalikybė yra siuntimas pas visokius žmonės. Tie visokie žmonės šiandien yra vat savo tiesas turintis, naujienų besivaikantis, nesileidžiantis labai, kad jiems kažką įrodinėtum. Tai reiškia, šiandien gyvename pasaulyje, kuris lygiai taip pat kaip ir Jėzaus laikais. Jėzus ėjo į Galilėją, daugiausia laiko ten praleido, bet liko toli nuo tos, žinot, teisingos, ten gerai ten suorganizuotos religinis gyvenimas vyrė Jeruzalėje sostiniai. O Galilėje ten buvo visokiausio plauko žmonių. Jėzus drąsiai tarp jų buvo. Šiandien mūsų Galilėja, tas mūsų pasaulis, ta posttiesos visuomenė. Žmonės turi daugybę skausmų, tuštumos, nerimo, depresijų, daugybė gyvenimų nelaimingų yra. Daug noro kažkaip pasislėpti, pabėgti nuo savęs, kaukę užsidėti,
arba užimtumuose paskęsti, malonumuose. Neškime čia dvasingumą, dvasinį gyvenimą, ne kaip idėjas, ne kaip kažkokius moralus gink Dievę, ne kaip mums kažkokią aiškią žinomą teoriją, kurios kiti nepajėgia suprasti, ne, ne. Neškim dvasios vaisius. Galatams laiškas, 5. skyrius. Neškim džiaugsmą, taikingumą, kantrybę, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą. Amen.
Laidoje girdėjote įrašą iš atsinaujinimo dienos Klaipėdos mieste. Kalbėjo brolis dominikonas Bernardas Verbickas tema Dvasinis gyvenimas. Kas?